Част 1. Какво е комунистическа партия? The Epoch Times, 9 декември 2004 година. Това е първият от деветте коментара за КП наклонена черта 9 Commentaries on the Communist Party наклонена черта. Въведение. Повече от 5000 години китайците са създавали великолепна цивилизация на Земя, подхранвана от Жълта река и реката Янзе. В продължение на този дълъг период от време, династиите са идвали и отминавали, и китайската култура се е издигала и западала. На историческата сцена на Китай са се разигравали величествени и трогателни истории. Годината, считана от историците за началото на китайската съвременна епоха, 1894, отбелязва началото на прехода на Китай от традиция към модернизация. Китайската цивилизация претърпява 4 главни епизода на предизвикателства и отговори на предизвикателствата. Първите 3 епизода включват нашествието на английско-френските съюзнически войски в Пекин в началото на 1860 година, китайско-японската война през 1894 година и руско-японската война в Северо-Източен Китай през 1906 година. На тези 3 епизода на предизвикателства Китай отговаря с движението по узападняване, белязано с внасянето на модерни стоки и оръжия, и институционни реформи, посредством реформисткото движение от 1898 година, опит в края на късната династия Чинг да се установи конституционна власт, а по-късно и демократичната революция от 1911 година. Макар Китай да излиза победоносно от Първата световна война, не е вписана сред великите сили по това време. Много китайци вярваха, че първите 3 епизода на отговор на предизвикателствата са се провалили. Движението, 4 май, ще доведе до четвърти опит за отговор на предишните предизвикателства и ще достигне кулминация в пълното узападняване на китайската култура посредством комунистическото движение и екстремална революция. Тази статия засяга въздействието на комунистическото движение и комунистическата партия върху цивилизацията на Китай. Гледайки на историята на Китай от последните 160 г., почти 100 милиона души са загинали от неестествена смърт. В края на краищата това се е случило с китайската традиционна култура и цивилизация, независимо дали е избрано от китайците или е наложено на Китай отвън. Какви са последствията? Разчитане на насилие и терор, за да се спечели и поддържа властта. Комунистите презират да крият възгледите и целите си. Те открито заявяват, че целите им могат да бъдат постигнати единствено с насилствено отхвърляне на всички съществуващи социални условия. Този цитат е взет от завършващия параграф на Комунистическия манифест, основен документ на Комунистическата партия. Насилието е единственото средство, посредством което Комунистическата партия е спечелила властта. Тази характерна черта се е предала на всички последвали форми на партията, възникнали след зараждането и кратко. Фактически, първата в света комунистическа партия е създадена много години след смъртта на Карл Маркс. След Октомврийската революция през 1917 година се ражда Всеросийската комунистическа партия, болшевики, по-късно известна като Комунистическа партия на Съветския съюз КПСС. Партията се разраства посредством използване на насилие срещу класовите врагове и се е поддържала посредством насилието срещу партийни членове и обикновени хора, считани за предатели. По времето на сталинските чистки през 1930 година, Съветската комунистическа партия избива над 20 милиона от така наречените шпиони и предатели и тези, които са смятани за хора с различно мнение. Китайската комунистическа партия започва първо като филиал на Съветската комунистическа партия в Третия комунистически интернационал. Затова тя естествено унаследява готовността да убива. По време на Първата комунистическо-коминтангска гражданска война в Китай между 1927 и 1936 година населението на провинцията Джиангши спада от над 20 милиона до около 10 милиона. Щетите, нанесени от употребата на насилие, могат да се видят и само от тези цифри. Използването на насилие може да е неизбежно, когато се прави опит да се завземе политическа власт, но никога не е съществувал режим толкова жаден да убива както КП, особено по време на иначе мирните периоди в китайската история. От 1949 година броят на жертвите от насилието на КПП надвишава цялостния брой на жертвите от войните, водени между 1927 и 1949 година. Показателен пример за използването на насилие от комунистическата партия е подкрепата и на камбоджанските червени кхмери – Кхмер Руж. По времето на Кхмер Руж една четвърт от населението на Камбоджа, голяма част от него от китайски произход, е убито. Китай все още не позволява международната общност да изправи Кхмер Руж на съд, за да може да прикрива ролята на КПП в геноцида. КПП има тесни връзки с някои от най-бруталните световни политически движения и режими. Освен Кхмер Руж, те включват комунистическите партии в Индонезия, Филипините, Малайзия, Виетнам, Бирма, Лаос и Непал, всичките, подкрепяни от КПП. Много от лидерите на тези комунистически партии са китайци, някои от тях и до ден днешен все още се укриват в Китай. Други комунистически партии, базиращи се на идеологията на Мао, включват южноамериканската Светъл път и японската Червена армия, чието зверства са осъдени от световната общественост. Една от теориите, използвана от комунистите, е социалния дарвинизъм. Комунистическата партия прилага дарвиновата между, вътре, видова борба в човешките взаимоотношения и човешката история, отстоявайки, че класовата борба е единствената движеща сила за социално развитие. Така борбата става основна вяра на комунистическата партия, инструмент за завладяване и поддържане на политически контрол. Известните думи на Мао ясно издават тази логика за оцеляване на най-силните, с 800 милиона хора, как ще се работи без борба? Друго от маоистките твърдения е не по-малко известно, че културната революция трябва да се провежда всеки 7 или 8 години. КПП е използвала многократно сила, за да сплаши китайците и да ги постави в подчинение. Всяка борба и движение е служило за упражняване на терор, така че в сърцата си китайците треперят, постепенно са заробени и поставени под контрола на КПП. Днес тероризмът е станал главен враг на цивилизования и свободен свят. Упражняването на насилствен терор от КПП, благодарение на апарата на държавата, е по-голям по мащаб, съществува от по-отдавна и последствията му са по-опустошителни. Днес в век, ние не трябва да забравяме тази наследствена черта на комунистическата партия, тъй като това, което партията е била, ще определи какво бъдеще може да има тя. Звезда, 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 звезда. Използване на лъжи, за да се оправдае насилието. Нивото на цивилизация може да се измери със степента, до която се използва насилието от един режим. Като прибягват до употребата на насилие, комунистическите режими ясно демонстрират огромна стъпка назад в човешката цивилизация. За нещастие, на комунистическата партия се гледа като на прогресивна, от тези, които вярват, че насилието е необходимо средство за социален напредък. Това приемане на насилието трябва да се разглежда през призмата на втората наследствена черта на комунистическата партия – употребата на измама и лъжи. От ранна възраст сме мислили за САЩ като за привлекателна страна. Ние вярваме, че това отчасти се дължи на факта, че САЩ никога не е окупирал друга страна, нито пък, че е насочвал някаква атака срещу Китай. Съвсем основно китайците имат добро впечатление за САЩ на база на неговия демократичен и либерален характер. Тази извадка е от уводна статия, публикувана на 4 юли 1947 година в официалния вестник на КПП Синхуа Рибао. Само 3 години по-късно КПП изпрати войници да се бият срещу американските войски в Северна Корея, обрисувайки американците като най-злите империалисти в света. Всеки китаец от континентален Китай би се изненадал да прочете тази уводна статия, писана преди повече от 50 години. КПП е забранила всички публикации, цитиращи подобни пасажи. От идването си на власт, КПП си служи с лъжи в елиминирането на контрреволюционери, сътрудничеството на обществените и частните предприятия, антиреакционерското движение, културната революция, избиването на площад Тянанмън и последните репресии срещу Фалунгонг. Най-позорният случай бе преследването на интелектуалците през 1957 година. Призова интелектуалците да споделят своето мнение, а след това започна да ги преследва като реакционери, използвайки техните собствени речи като доказателства за престъпленията им. Когато някои критикуваха преследването като конспирация или задкулисен заговор, Мао публично заяви: това не е задкулисен заговор, а военна хитрост. Измамата и лъжите са играли много важна роля в заграбването и поддържането на контрола от КПП. Китай се радва на най-дългата и най-цялостна история в света и китайците, особено китайските интелектуалци, отдавна използват историята за оценка на текущата реалност и дори за постигането на лично духовно подобрение. За да направи така, че историята да е в услуга на текущия режим, КПП е свикнала да променя и крие историческите истини. Във своите публикации пропагандната машина на КПП е пренаписала историята за големи периоди от време още от пролет-есен периода 770-476 ГПНЕ и воюващите царства 475-221 ГПНЕ, та чак до културната революция. Такива исторически поправки са продължили в продължение на повече от 50 г. след 1949 година и всички усилия да се възстановят историческите истини са били блокирани от КПП. Когато насилието стане недостатъчно, за да се поддържа контрол, КПП прибягва до измама и лъжи, които и кратко служат, за да оправдае и да маскира господството, поддържано чрез насилието. Трябва да признаем, че измамата и лъжите не са изобретение на комунистическата партия, а са древна непристойност, с която партията си служи безсрамно. КПП обеща земя на селяните, фабрики на работниците и мир за всички. Нито едно от тези обещания не е осъществено. Едно поколение от китайци умря излагано, а друго поколение продължава да бъде мамено. Това е най-голямата скръб на китайците и най-злочестия аспект за китайската нация. Постоянно променящи се принципи. Съвсем типично комунистическата партия често променя принципите си. От създаването си КПП е провела 16 заседания на националните представители и 16 пъти е модифицирала партийните разпоредби. За над 5 десетилетия на контрол, КПП е направила 5 главни модификации на конституцията на страната. Идеалът на комунистическата партия е социално равенство, водещо до комунистическо общество. Комунистически управлявания Китай обаче изпитва бързо разрастващо се икономическо неравенство. Много членове на КПП са станали богати, докато милиони китайски поданици са потънали в бедност. Водещите теории на КПП са се развили от марксизъм до маоизъм и сега включват мислите на Дун и мислите на Цзян за трите представи. Марксизмът и маоизмът са изцяло несъвместими с идеологиите на Дун и Цзян, те са противоположни. Сборът от комунистически теории, използвани от КПП, е действително рядкост в човешката история. Принципите за развитие на комунистическата партия до голяма степен си противоречат един на друг. От идеята за глобална интеграция, надхвърляща националната държава, до днешния краен национализъм, от елиминиране на всякаква частна собственост и всички експлоатиращи класи, до днешната идея да насърчава капиталистите за присъединяване към партията, вчерашните принципи са станали противоположни в днешната политика, а след утре се очакват и още промени. Независимо колко често КПП променя принципите си, целта остава ясна – печелене и поддържане на властта, и поддържане на абсолютен контрол над обществото. В историята на КПП е имало повече от 10 кампании срещу движения, които са се борили на живот и смърт. На практика всички тези борби са съвпадали с смяната на властта, последвала промени на основните партийни принципи. Всяка промяна в принципите е идвала от неизбежната криза, която се изправяла пред КПП, като заплашвала законността и оцеляването и кратко било то сътрудничество с партията, Коминтанг, проамериканската външна политика, икономическите реформи и пазарното разрастване или насърчаване на национализма, всяко от тези решения е ставало в момент на криза и е имало за цел единствено укрепване на властта. Всеки цикъл на преследване на някаква група, следван от отмяна на това преследване, е бил свързан с промени в основните принципи на КТП. Западна поговорка гласи, че истините са постоянни, лъжите променливи. В тази поговорка има мъдрост. Как партийните принципи заемат мястото на човешките чувства? КТП е ленинистки авторитарен режим. От зараждането на партията се установяват три основни линии – политическа, интелектуална и организационна. Политическата линия се отнася до поставяне на цели. Интелектуалната линия се отнася до философските основи на комунистическата партия. Организационната линия казва как да се постигнат целите. Членовете на КТП, както и тези хора, които са управлявани от КТП, първо получават команди, от тях се изисква безпрекословно подчинение. Това е съдържанието на организационната линия. В Китай повечето хора знаят за двойнствените личности на членовете на КТП. В частна обстановка членовете на КТП са обикновени човешки същества, които изпитват чувства на щастие, яд, тъга и радост. Те притежават обикновените за хората достоинства и недостатъци. Те са родители, съпрузи, съпруги или приятели. Но партийните принципи, които според изискванията на комунистическата партия се извисяват над човечеството, са поставени над човешката природа и над човешките чувства. Така човечеството става относително и променливо, докато партийните принципи са абсолютни, отвъд всякакво съмнение и оспорване. По време на културната революция, бащи и синове са се изтезавали един друг, съпрузи и съпруги са се борили един срещу друг, ученици и учители са правили донесения един за друг, а майки и дъщери са се третирали като врагове. По време на ранните периоди на управление на КТП някои високо поставени лица от партията са се оказвали безпомощни, когато техните семейни членове са били заклеймявани като класови врагове. Всичко това отново е било водено от партийни принципи. Властта на партийните принципи над индивида е резултат от пожизнения курс на индоктринация. Това обучение започва от детските градини. Там са награждавани отговори, които не се придържат към елементарната логика на детската природа, но са одобрени от партията. От началното училище до колежа учениците получават политическо обучение, което следва принципите на комунистическата партия. На свободомислещите не им се разрешава да преминат в погорен курс или да завършат. Членът на партията трябва да остане верен на партийната линия, когато се изказва публично, независимо какво е личното му мнение. Организационната структура на КТП е гигантска пирамида, на чийто връх е централната власт, която контролира цялата йерархия. Тази уникална структура е една от най-важните черти на режима на КТП, черта, която спомага да се постигне абсолютно подчинение. Днес КТП е дегенерирала до политическа единица, бореща се да поддържа личен интерес. Тя вече не гони никоя от възвишените цели на комунизма. Организационната структура на партията обаче остава и изискването за безпрекословно подчинение не се е променило. Тази партия, поддържаща себе си над човечеството и човешката природа, отстранява всяка организация или индивид, считани за нежелани за собствената и кратко власт, било то обикновен гражданин или високопоставен служител на самата партия. Визлият призрак се противопоставя на природата и човешкото. За разлика от комунистическия режим, антикомунистическите общества, дори и тези, които страдат под сурово тоталитарно управление и диктатура, често позволяват някаква степен на себеорганизация и самоопределение. Древното китайско общество фактически се е управлявало според двоична структура. В провинциалните райони клановете са били център на независима социална организация, докато градските райони са били организирани около гилдия или сдружение, бранш. Нацисткият режим, чиято жестокост се равнява на тази на комунистическата партия, все пак е позволявал правото на частна собственост. Комунистическият режим изкоренява всяка форма на социална организация, независима от партията, заменяйки ги с силно централизирана управленческа структура. А ако отдолу нагоре социалните структури, позволяващи самоопределение на индивида или групата, се зародят естествено, тогава комунистическият режим е по същество против естественото. комунистическата пария не поддържа универсални стандарти за човешка природа. Понятията за добро и зло, също както и всички закони и правила, са манипулирани произволно. Комунистите не позволяват убийство, освен на тези, които са категоризирани като врагове на партията. Синовното уважение е радушно посрещано, освен към тези родители, които са считани за класови врагове. Доброта, праведност, приличие, мъдрост и вярност са все добри качества, но не са приложими, когато партията не желае или не иска да зачете тези традиционни ценности. Комунистическата партия е изградена на принципи, които се противопоставят на човешката природа. Антикомунистическите, демократичните, общества обикновено взимат под внимание човешката двойнствена природа на добро и зло. Те разчитат на фиксирани социални договори за поддържане на баланс в обществото. В комунистическите общества обаче самото понятие за човешка природа е отречено и не са признати нито добро, нито зло. Елиминирането на понятията за добро и зло според Маркс изпълнява функцията изцяло да отхвърли надстройката на старото общество. Комунистическата партия не вярва в Господ, нито пък зачита физическата природа. Сражава е се с небето, сражава е се с земята, бори се срещу човешките същества живот, изживян така, е изпълнен с радост. Това бе мотото на КПП по времето на културната революция. Огромно страдание бе причинено на китайците и земята им. Китайците традиционно вярват в единството на небето и човешките същества. Лао Цзи е казал в Тао Те Чинг, хората следват земята, земята следва небето, небето следва Тао, Дао, и Таото следва това, което е естествено. Човешките същества и природата съществуват в хармонична връзка в неизмеримия космос. В комунистическия манифест, Маркс заявява, че в 1848 година призрак броди из Европа, призракът на комунизма. Повече от век по-късно комунистическата партия се проявява действително като зъл призрак срещу небето, земята и човешките същества. Тя се противопоставя на природата на Вселената. И някои черти не обладава, а не от зло. Органите на комунистическата партия никога не участват в продуктивни или градивни дейности. Веднъж грабнат ли властта, те се прикрепват към хората, контролират ги и ги манипулират. От страх да не загубят контрол, те разпростират властта си надолу, чак до на елементарната единица на обществото. Те монополизират ресурсите за производство и извличат богатство от обществото. В Китай КПП се простира навсякъде и контролира всичко, но никой не е виждал счетоводните книги на партията, а само счетоводни книги на държавата, местните власти и предприятията. От централното правителство до селските комитети в провинциалните райони, общинските служители винаги са нареждани по-ниско от комунистическите кадри. Разходите на партията са доставяни от общинските единици и отчитани в общинските системи. Организацията на КПП дава форма на злото. КПП се прикрепва към всяка клетка на китайското общество, като по този начин контролира китайците и изтисква енергията им. Тази странна структура на обладаване от злото е съществувала в човешката история в миналото, но частично или временно. Тя никога не е оперирала толкова дълго и не е контролирала обществото толкова цялостно, както по време на управлението на комунистическата партия. Поради тази причина, китайските фермери живеят в нищета и робство. Те трябва да издържат общинските служители също както и многото комунистически кадри. Затова китайските работници са заплашвани с безработица. Обладаващата КПП извличала фондове от техните фабрики в продължение на много години. Поради тази причина и китайските интелектуалци намират за толкова трудно да получат интелектуална свобода. В допълнение на своите администратори, навсякъде се мотаят сенки на КПП, които не правят нищо друго, освен да следят хората. Според модерната политическа наука, властта идва от три главни източника – сила, богатство и знание. Комунистическата партия никога не се е двумила дали да използва насилие, за да ограбва собствеността на хората. По-важно е, че партията е лишила хората от техните изконни свободи – на словото и печата. Злото обладаване на КПП контролира обществото толкова здраво, че едва ли може да се сравни с който и да било друг режим в света. И отърваване от контрола на КПП. Всички неща под небето преминават жизнен цикъл на раждане, зрелост, упадък и смърт. Откакто Маркс разкриви тайнето на комунистическия призрак преди повече от век, комунистическата партия се разпространи по света като епидемия, избивайки стотици и милиони животи и отнемайки собственост и свобода. Основната догма на комунистическата партия е да отнеме цялата частна собственост, така че да елиминира експлоатационната класа. Частната собственост е основата на всички социални права и често носи национална култура. Хората, чиято частна собственост е ограбена, губят също и свободата на разума и духа си. Понататък те могат да загубят и свободата да имат социални и политически права. Изправена пред криза за оцеляване, бе принудена да реформира китайската икономика през 1980 година. Някои от правата за частната собственост бяха възстановени на хората. Това създаде празнина в масивната машина за прецизен контрол на КПП. Тази празнина се оголеми с борбата на членовете на КПП да натрупат свои лични богатства. Вирусът на КПП, подкрепен от насилие, измама и честа смяна на принципи, сега показва признаци на упадък и се изнервя при всяко малко вълнение. Той се опитва да оцелее чрез натрупването на повече богатство и засилване на контрола, но тези действия само засилват кризата. Днес Китай изглежда процъфтяващ, но социалните конфликти са стигнали до ниво, което досега не е било наблюдавано. Използвайки политически похвати от миналото, може да опита някакъв вид отстъпление, отменяйки преследването на демократичното движение площад Тянанмън или на Фалунгонг, и избирайки друг враг, като по този начин продължава да упражнява терор. Изправена пред предизвикателства през последните 100 години, китайската нация отговори с внасяне на оръжия, реформиране на системата и с екстремални, яростни революции. Неизброими животи са загубени, а китайската традиционна култура е изоставена. Изглежда, че отговорите на предизвикателствата са се провалили. Се възползва от случая, когато китайското съзнание бе подвластно на раздразнение и безпокойство и го окупира, появявайки се на сцената. От тогава насам тя контролира тази древна цивилизация. В бъдещите предизвикателства китайците отново ще трябва да избират. Независимо как е направен изборът, всеки китайски поданик трябва да разбере, че каквато и да е продължаваща надежда в КПП само ще влоши вредата, нанесена на китайската нация и ще влее нова енергия в КПП. Ние трябва да изоставим всички илюзии, да направим наши собствени наблюдения и да вземем решения. Само тогава можем да се избавим от кошмарния контрол на КПП от последните 50 години. В името на свободна нация, ние можем да възстановим китайската цивилизация на основата на зачитане на човешката природа и състрадание към всички.